μεγαλύτερη επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί το απόγευμα στο Λονδίνο με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. 4 νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες από την επιτρομή της Χεζμπολάχ με ντρόνς στο Ισραήλ. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε κέντρο διοίκησης της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Ταϊβάν. Ένταση λόγω της κινέζικης στρατιωτικής άσκησης. Πιάστηκαν να κατέχουν 4,5 κιλά ναρκωτικών ουσιών, σύλληψη 47χρονου και 49χρονη στη Λεμεσό. Τυχαία η φωτιά από αποτσίγαρο στη δομή ανηλίκων στην Πάφο, αναφέρει η αστυνομία, και αφόρητη δυσοσμία κάθε χρόνο αυτή την περίοδο από τη Λάρνακα, από την λίπανση με κοπριά αγροτεμαχίων. Να περάσουμε τώρα να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ συναντάται σήμερα στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, ώρα Κύπρου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναμένεται να συζητήσει με τον κύριο Στάρμερ τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στη Μέση Ανατολή καθώς και το Κυπριακό. Μετά από τη συνάντηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, κατόπιν πρόσκλησης που απίφθηνε ο κύριος Γκουτέρες. Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε το Ισραήλ για νέες επιθέσεις μετά το φωνικό πλήγμα με ντρόουνς εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των αποστολών του ΟΗΕ στο Λίβανο. Ενημέρωση τώρα από τον Χάρη Παναγιώτου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μεταξύ η Χεζμπολάχ φαίνεται να έχει υλοποιήσει την προειδοποίηση που μόλις ανέφερες. Σιρήνες προειδοποίησης ήχησαν σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ λόγω ενός αριθμού βλημάτων που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο προς το Ισραηλινό έδαφος, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Η Λιβανέζικη Χεζμπολάχ απείλησε σήμερα το Ισραήλ ότι θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον του στην περίπτωση που ο Ισραηλινός στρατός συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο μετά το χθεσινό πλήγμα με ντρόνς εναντίον βάσης του στρατού νότια της Χάιφα που κόστισε τη ζωή σε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες και τραυμάτισε περισσότερους από 60. Πρόκειται για το πιο φωνικό πλήγμα που έχει εξασπολίσει η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ μετά τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών μετατράπηκαν σε ανοιχτό πόλεμο. Σε ανακοίνωσή του, το Σιτικό Κίνημα, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν και είναι σύμμαχος της Παλαιστινιακής Χαμάς, υποσχέθηκε στον εχθρό ότι η επίθεση νότια της Χάιφα δεν είναι παρά μία πρόγευση αυτού που τον περιμένει, αν αποφασίσει να συνεχίσει την επίθεση εναντίον του λαού μας, όπως αναφέρει. Εξάλλου, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της χρησιμοποίησαν οβίδες νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων που προσπάθησαν να διεισδύσουν στο Νότιο Λίβανο, ενώ στοχοθέτησαν και άλλους Ισραηλινούς στρατιώτες σε άλλη περιοχή στη Μεθόριο. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για μάχες σώμα με σώμα στο Λίβανο. Πρόσθεσε ότι εχμαλώτησε μαχητή της Χεζμπολάχ σε τούνελ στο Νότιο Λίβανο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά την έναρξη των Ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου. Μετά τη λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ μετέφερε το μέτωπο του πολέμου στο Λίβανο ως γνωστό, λέγοντας ότι στόχος του είναι η επιστροφή των περίπου 60.000 ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί από το βόρειο τμήμα του Ισραήλ λόγω των ρουκετών και των πυράβλων που εκτοξεύει καθημερινά η Χεζμπολάχ. Στο μεταξύ, η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στο Λίβανο, η UNIFIL, κατήγγειλε τις σοκαριστικές Ισραηλινές παραβιάσεις εναντίον θέσεών του, αφού την Παρασκευή είχε κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα Ισραηλινά πυρά εναντίον της στο Νότιο Λίβανο, ένα συμβάν που προκάλεσε έντονες διπλωματικές αντιδράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει όλες τις επιθέσεις κατά των αποστολών του ΟΗΕ και εκφράζει ιδιαίτερα σοβαρή ανησυχία σε σχέση με τις επιθέσεις των Ισραηλινών κατά της UNIFIL, οι οποίες προκάλεσαν και τραυματισμό. Τονίζει ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέφ Μπορέλ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα. Ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Έλι Κοέν, κατηγόρησε την προσωρινή ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο Νότιο Λίβανο ότι είναι μια περιττή δύναμη που απέτυχε να προστατεύσει τους Ισραηλινούς πολίτες από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και την κάλεσε να αποσυρθεί καθώς εντείνονται οι μάχες.
Σε ευχαριστούμε, Χάρη, για την ενημέρωση. Στο Λουξεμβούργο συνέρχεται σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ημερήσια διάταξή του περιλαμβάνονται η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πέραν τούτων θα συζητηθούν επίσης οι εκλογές στη Γεωργία και τη Μολδαβία, η κατάσταση στο κέρας της Αφρικής και τη Βενεζουέλα, καθώς και οι σχέσεις Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. Ένταση επικρατεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν με αφορμή τη διεξαγωγή μεγάλης κινέζικης στρατιωτικής άσκησης στα στενά της Ταϊβάν και σε περιοχές στα βόρεια, στα νότια και στα ανατολικά του νησιού. Ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή της άσκησης, η Κίνα τόνισε ότι πρόκειται για νόμιμη και απαραίτητη επιχείρηση για διαφύλαξη της εθνικής της κυριαρχίας και της εθνικής ενότητας και παράλληλα προειδοποίηση προς τις αυτονομιστικές δραστηριότητες της Ταϊβάν. Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν καταδίκασε τη διεξαγωγή της άσκησης χαρακτηρίζοντάς την παράλογη και προκλητική ενέργεια και πρόσθεσε ότι έχουν κινητοποιηθεί οι ένοπλες δυνάμεις της. 296 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στο νησί της Λαμπεντούζα την περασμένη νύχτα. Παράλληλα, κατά τη χθεσινή μέρα, οι αφίξεις στο μικρό αυτό νησί νότια της Σικελίας ήταν 487. Μέρος των μεταναστών και προσφύγων εντοπίστηκε και διασώθηκε από τα χείπλωα της Frontex, της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας και της Ακτοφυλακής. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, τα περισσότερα πλεούμενα είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από το Σφάξ της Τινησίας και από τη Ζουάρα και την Σαμπράτα της Λιβύης.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:08 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί το απόγευμα στο Λονδίνο με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί από την επιδρομή της Χεζμπολάχ με ντρόουνς στο Ισραήλ. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε κέντρο διοίκησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 60 τραυματίστηκαν. Ταϊβάν, ένταση λόγω της κινέζικης στρατιωτικής άσκησης. Πιάστηκαν στη Λεμεσό να κατέχουν 4,5 κιλά ναρκωτικών ουσιών, σύλληψη 47χρονου και 41χρονης. Στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής τώρα, με θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Πάφο μετά τον εντοπισμό νεκρού άστεγου άντρα σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς χθες το απόγευμα. Οι αρχές καταβάλουν κάθε προσπάθεια για εξακρίβωση της ταυτότητας του άτυχου άντρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια θανάτου του αναμένεται να δείξει η νενομισμένη νεκροτομή που θα διεξαχθεί επί της ορού του. Νέα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε στη Λεμεσό και η αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη 2 υπόπτων, ενός άντρας 47χρονών και μιας γυναίκας 41. Σε επιχείρησή της ΙΚΑΝ, χθες το απόγευμα στην περιοχή Μουταγιάκας, ανακόπηκε το αυτοκίνητο των 2 υπόπτων και εντοπίστηκε ποσότητα κάναβης και κοκαίνης. Ποσότητα των ίδιων ναρκωτικών ουσιών βρέθηκε και σε ανοιχτό χώρο, όπου είχε θεαθεί νωρίτερα από αστυνομικούς της ΙΚΑΝ να βρίσκεται ο 47χρονος. Συνολικά παραλήφθηκαν 3 κιλά και 300 γραμμάρια ξηρής κάναβης και 1 κιλό και 200 γραμμάρια κοκαίνης. Ο 47χρονος οδηγήθηκε στο επαρχιακό δικαστήριο Λέμεσου, το οποίο εξέδωσε σε βάρος του διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης. Καταγγελίες για ανεπάρκεια σε βάρος των κρατικών αρχών και της κυβέρνησης με αφορμή την εκδήλωση πυρκαγιάς για δεύτερη φορά σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πάφο, διατυπώνει ο δήμαρχος της πόλης Φέδωνας Φέδωνος. Να ακούσουμε για το θέμα την Κική Περικλέους.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη δομή ανηλίκων στην Πάφο, που όπως διαφάνηκε από εξετάσεις προκλήθηκε τυχαία. Σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή επιχειρήσεων Πάφο Μιχάλη Νικολάου, χτες στις 9:30 εκδηλώθηκε φωτιά σε δωμάτιο στη δομή ανηλίκων που βρίσκεται επί της οδού Αδαμάντιου Κοραή. Στη σκηνή κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία που κατέσβησε τη φωτιά. Μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άλλων κυμάτων μετέβησαν στη σκηνή, την οποία απέκλεισαν για επιτόπιες εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της αστυνομίας και της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας. Όπως διαφάνηκε, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στο δεύτερο όροφο, στο οποίο δεν διέμενε κανένα πρόσωπο, ενώ ήταν εγκαταλελειμμένο και ξεκλείδωτο. Στη σκηνή εντοπίστηκαν τεκμήρια που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τυχαία φωτιά από αποτσίγαρο. Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κετή, από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εξεταμένες ζημίες στο χώρο του δωματίου και από τον καπνό στους κοινόχρηστους χώρους του ορόφου. Οι διαμένοντες στη δομή εκένωσαν έγκαιρα τον χώρο και δεν κινδύνευσαν. Η πυρκαγιά, είπε, κατασβήστηκε με την χρήση εγκαταστάσεων σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών. Από την πλευρά του, δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος ανέφερε ότι οικογένειες πουλούν περιουσίες στην περιοχή λόγω της έλλειψης του αισθήματος ασφάλειας. Έκανε λόγο για ανεπάρκεια του κράτους, εξαπολύοντας πειρά κατά των αρχών. Ο δήμαρχος Πάφου μίλησε για διάφορα προβλήματα που συμβαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως καυγάδες, συμπλοκές με ρόπαλα, δένουν κουρτίνες στα παράθυρα από τον τρίτο όροφο για να κατεβούν κάτω. Παλαιότερα έχουν καταγραφεί σημείωση και περιστατικά εμπορίας ναρκωτικών και πορνείας.
Αφόρητη δυσοσμία κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο για τη Λάρνακα, από τη λίπανση με κοπριά αγροτεμαχίων. Για το θέμα ακούμε τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Τεμάχιο της περιοχής των Αλικών σε έδαφος του Δήμου Δρομολαξάς Μενεού φαίνεται να είναι η πηγή του κακού για την έντονη δυσοσμία κοπριάς που ταλαιπώρησε τις τελευταίες μέρες την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας. Ο επαρχιακός λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος Λάρνακας, Παύλος Παύλου, δήλωσε ότι έχει εντοπιστεί η αιστεία της δυσοσμίας και πως πρόκειται για τεμάχιο της περιοχής των Αλικών, το οποίο καλλιεργείται από γεωργούς. Ο κ. Παύλου επικαλέστηκε και την σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι γεωργοί σε διάστημα 24 ωρών θα πρέπει να καλλιεργήσουν την κοπριά. Σε ένα χωράφι διαπιστώθηκε ότι καλλιεργήθηκε η κοπριά, ωστόσο σε διπλανό τεμάχιο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καλλιεργηθεί. Και ως εκ τούτου ο γεωργός ενημερώθηκε πως εάν δεν το πράξει άμεσα, τότε θα του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο όπως προνοεί η νομοθεσία, ανέφερε ο επαρχιακός λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το πρόβλημα με την δυσοσμία που αναδύεται εξαιτίας της μη ορθολογικής διάθεσης κτηνοτροφικών αποβλήτων για σκοπούς λίπανσης γεωργικών τεμαχίων δεν είναι φετινό. Ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Λάρνακας και των περιχώρων τα τελευταία χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να εξευρεθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ώστε να εξαλειφθεί παντελώς, παρόλο που το θέμα συζητήθηκε και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σύμφωνα με τον επαρχιακό λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος Λάρνακας, η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι η κοπριά θα πρέπει να ενσωματώνεται στο γεωργικό τεμάχιο για σκοπούς λίπανσης εντός 24 ωρών. Πρόσθεσε ότι όποιοι γεωργοί δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία, τους επιδίδεται εξώδικο ανάλογα με την περίπτωση. Το πρόστιμο κυμαίνεται μεταξύ 500 έως 2.000 ευρώ. Ανέφερε ακόμα ότι τις τελευταίες μέρες επιδόθηκε εξώδικο σε γεωργό την περιοχή Καμάρες Λάρνακας. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Δρομολαξάς Μενεού Κύπρος Ανδρονίκου δήλωσε ότι εδώ και 5 χρόνια η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες τρέχουν το θέμα της δυσοσμίας από κτηνοτροφικά απόβλητα, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Ο κύριος Ανδρονίκου εξέφρασε την άποψη ότι το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι αρκετοί γεωργοκτηνοτρόφοι δεν ενημερώνουν έγκαιρα την τοπική αρχή για το πού και πότε θα προβούν σε διασπορά κτηνοτροφικών αποβλήτων για σκοπούς λίπανσης των τεμαχίων τους, με επακόλουθο να μην γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι.
Μικρή καθυστέρηση καταγράφεται στη λειτουργία έξυπνων φώτων στη Λευκωσία. Το γιατί θα μας το πει ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Μελετάτε και η τοποθέτηση έξυπνων φώτων στον παρακαμπτήριο της Λεμεσού.
Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν τελικά τα έξυπνα φώτα στον κυκλικό κόμβο παρά το Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6, ο αρμόδιος λειτουργός των δημοσίων έργων Μιχάλης Καραντάνος, παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί σχετική ανακοίνωση ότι τα συγκεκριμένα φώτα θα λειτουργούσαν πριν από μερικές ημέρες, υπάρχει μικρή καθυστέρηση λόγω του προγραμματισμού του εργολάβου. Σημειώνεται ότι το έργο, όπως ενημερωθήκαμε, έχει αναλάβει ιδιώτης που προτίθεται να προχωρήσει σε ανάπτυξη στην περιοχή και την επιτήρηση διεξάγουν τα δημόσια έργα. Υπήρχαν κάποια τεχνικά ζητήματα με τους αισθητήρες καταγραφής της τροχαίας κίνησης, όπως μας επεξηγήθηκε από τον κύριο Καραντάνο, και προτιμήθηκε να παραταθεί η λειτουργία των έξυπνων φώτων. Σημειώνεται ότι τα φώτα τροχαίας παρά τον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας θα λειτουργούν σε ώρες αιχμής το πρωί, μεσημέρι και το απόγευμα τις καθημερινές, καθώς και πρωί και μεσημέρι το Σάββατο. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται για ρύθμιση της τροχαίας κίνησης στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας, εν όψη της νέας εμπορικής ανάπτυξης Τζάμπο, θα δημιουργηθεί και φωτοελεγχόμενη διάβαση πεζών στη Λεωφόρο Λεμεσού απέναντι από τη νέα εμπορική ανάπτυξη. Φορητά φώτα τροχέας τοποθετήθηκαν και στη συμβολή του παλιού δρόμου Λευκωσίας Λεμεσού με την οδό Φυτορίου, όπου παρατηρούνται επίσης προβλήματα στην τροχαία κίνηση, ενώ οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές. Όπως ενημερωθήκαμε από τον αρμόδιο λειτουργό των δημοσίων έργων, υπό μελέτη βρίσκεται και η τοποθέτηση έξυπνων φώτων σε κυκλικούς κόμβους του παρακαμπτηρίου της Λεμεσού με σκοπό την ρύθμιση της τροχαίας κίνησης. Παράλληλα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων αξιολογεί τρεις προσφορές για το σύστημα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας, το οποίο περιλαμβάνει τοποθέτηση έξυπνων φώτων προηγμένης τεχνολογίας σε 125 φωτοελεγχόμενες συμβολές σε Λευκωσία και Λεμεσό. Με το έργο αυτό, τα φώτα τροχέας θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους, αναπροσαρμόζοντας την χρονική διάρκεια του πράσινου ή του κόκκινου φαναριού, αναλόγως της κίνησης. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα προκύψει μερική αποσυμφόρηση της τροχέας κίνησης και θα μειωθούν οι ουρές των οχημάτων.
Επικαιροποιήθηκε μεταξύ της Λεμεσού και της Μασσαλίας η Συμφωνία Συνεργασίας σε τομείς πολιτισμού και αστικών υποδομών. Αντιπροσωπεία του Δήμου Λεμεσού βρέθηκε πρόσφατα στη γαλλική πόλη. Ενημέρωση από την συνάδελφο Άντια Λοΐζο. Άντια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, λοιπόν, μαζί με επίσημη αντιπροσωπεία του Δήμου, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μασσαλία από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, ενισχύοντας τις ήδη ισχυρές διμερείς σχέσεις των δύο αδελφοποιημένων πόλεων. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το λιμάνι της Μασσαλίας, ενημερώθηκε για τις σύγχρονες υποδομές ηλεκτροδότησης κουρασγερόπλοιων και συζήτησε τις δυνατότητες ενσωμάτωσης παρόμοιων βιώσιμων πρακτικών στη Λεμεσό, με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρήπων και τη σχέση του λιμανιού με την πόλη. Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από την πρώτη αντιδήμαρχο της Μασσαλίας και κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη επικαιροποίησης της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Λεμεσού και Μασσαλίας, του τομείς του πολιτισμού, των αστικών υποδομών και της προσπάθειας για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις στο πλαίσιο της Αποστολής Πόλεων 2030. Κατά την επίσκεψη στη Μητροπολιτική Διοίκηση αναλύθηκαν οι καλές πρακτικές της Μασσαλίας στο σχεδιασμό του τραμ και ανταλλάχθηκαν απόψεις για την ενσωμάτωση αυτών των πρακτικών και στη Λεμεσό. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Άντια, για την ενημέρωση. Να παραμείνουμε στη Λεμεσό. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού για το θέμα των λεωφόριων λωρίδων που έχουν προκηρυχθεί στη Λεμεσό, καθώς και για θέματα του κέντρου της πόλης, θα διεξαχθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα. Όπως ανέφερε στο κανάλι 6, ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης στο Δημοτικό Συμβούλιο θα δεχτεί στη διάρκεια της συνεδρίας και θα ακούσει τις θέσεις των καταστηματαρχών της Νίκου και Δέσποινας Πατήχη, καθώς και κατοίκων του κέντρου της Λεμεσού. Ο κύριος Αρμεύτης υπέδειξε πως δεν υπήρξε ενημέρωση της τοπικής αρχής από το Υπουργείο για το θέμα των λεωφοριολωρίδων. Είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η πρόσφατη ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ έγινε ορατή και στην Κύπρο και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τους κατοίκους, καθώς οι πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν και την Κύπρο. Απειλές υπήρξαν ήδη, αναφέρει ρεπορτάζ στην Tagge Spiegel. Το ρεπορτάζ επικαλείται μαρτυρίες πολιτών και σημειώνει ότι σε πολλές περιοχές ήταν ορατή ιρανική πύραυλη. Σε Αγία Νάπα, Λάρνακα, Λεμεσό και Λευκοσία, αλλά και στο τουρκοκυπριακό βόρειο τμήμα του νησιού. Η κυπριακή αστυνομία δέχθηκε κλήσεις από έντρομους πολίτες, σημειώνει. Η γεωγραφία και η ιστορία καθιστούν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κίνδυνο για την Κύπρο και έτσι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει το ρεπορτάζ. Η Αγία Νάπα απέχει μόλις 180 χιλιόμετρα αεροπορικός από τη Βηρυτό. Μια πτήση της γραμμής από την Κύπρο στον Λίβανο διαρκεί λιγότερο από 3 τέταρτα. Οι πύραυλοι θα μπορούσαν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά να διασχίσουν τη θάλασσα. Λίγο πριν πεθάνει, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Νασράλα είχε απειλήσει την ισιωτική Κυπριακή Δημοκρατία με πυράβλους εάν στήριζε την Ισραηλινή επιχείρηση. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη έχουν επίσης πυράβλους και ντρόουν που θα μπορούσαν να πλήξουν τόσο την Κύπρο όσο και το Ισραήλ. Δεδομένου ότι το νησί δεν διαθέτει σημαντική αντιαεροπορική άμυνα, πολλοί Κύπροι αισθάνονται ότι απειλούνται. Το νησί βρίσκεται τόσο κοντά σε εμπόλεμες ζώνες στη Μέση Ανατολή που μια σπίθα θα μπορούσε να ξεφύγει. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ελπίζει σε βοήθεια από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία βιώνει μια υποχώρηση στις τουριστικές τάσεις, ειδικά μεταξύ ταξιδιωτών που τους ενδιαφέρει το κόστος. Πολλοί φαίνονται να στρέφονται στην Ελλάδα εξαιτίας της ανόδου των τιμών στην Τουρκία, αναφέρει ρεπορτάζ στο Focus Online. Το ρεπορτάζ επικαλείται δημοσίευμα στη σελίδα Edinburgh Hive, σύμφωνα με την οποία η οικονομική κρίση στην Τουρκία οδηγεί πολλούς τουρίστες σε φθηνότερους προορισμούς στη γειτονική Ελλάδα. Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τουρίστες από το εξωτερικό, αλλά και Τούρκους ταξιδιώτες που θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό. Όπως αναφέρει μάλιστα ο Χαμίτ Κουκ, σύμβουλος στην Ένωση Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, το ποσοστό πληρότητας σε ξενοδοχεία στα τουριστικά προπύργια όπως το Bodrum και η Ατάλια έχει πέσει στο 80%, ενώ εκεί πάντα η πληρότητα ανερχόταν στο 100%. Βασική αιτία είναι, όπως όλα δείχνουν, ο υπερπληθωρισμός στην Τουρκία που απομακρύνει τους παραθέριστες.
Σειρά παίρνουν τώρα τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σήμερα Δευτέρα, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει δημόσια ακρόαση με θέμα τον στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διάλογος αυτός δίνει τη δυνατότητα στους κυριότερους εμπλεκόμενους φορείς να συζητήσουν πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον τα συστήματα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων στην Ευρώπη. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης ένα σχέδιο κατεξουσιοδότηση κανονισμού με θέμα τους ελέγχους, στους οποίους υποβάλλονται τα βιολογικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Σε συζήτηση και ψηφοφορία θα τεθεί σήμερα Δευτέρα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ουκρανία. Το πακέτο περιλαμβάνει έναν μηχανισμό συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία, καθώς και ένα έκτακτο δάνειο προς τη χώρα ύψους έως 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι βουλευτές θα συζητήσουν επίσης δύο προγράμματα μακροοικονομικής βοήθειας, ένα για την Αίγυπτο και ένα για την Ιορδανία. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων ενέκριναν το αναλυτικό πρόγραμμα των ακροάσεων, από τις οποίες θα περάσουν οι υποψήφοι επίτροποι. Οι ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων θα διεξαχθούν από τις 4 έως τις 12 Νοεμβρίου. Εκτός από το πρόγραμμα των ακροάσεων, οι επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν και τις γραπτές ερωτήσεις που ετοίμασαν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και στις οποίες οι υποψήφοι επίτροποι θα πρέπει να απαντήσουν γραπτώς μέχρι τις 22 Οκτωβρίου.
Πριν περάσουμε στις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να αναφερθούμε και σε δύο εκδηλώσεις. Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, Κλάδος Λευκοσίας και το Κλιμάκιο Εγχόρδων τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου με σολίστο Αντώνη Παρτζίλη, παρουσιάζει το κονσέρτο «Τέσσερις Εποχές» του Αντώνιο Βιβάλντι. Η συναυλία θα δοθεί στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη Λευκοσία. Η θεατρική ομάδα «Ανοιχτή Αυλαία» παρουσιάζει στις 8 το βράδυ στο Άρτος Χάους στη Λευκοσία το έργο «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» της Χρύσας Σπηλιώτη σε σκηνοθεσία Γιάννη Χατζηπαρασκευά. Πρωταγωνιστούν οι Ιωάννα Γαθοκλέους και Χριστιάνα Αντωνίου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά. Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες στα παράλια δεν αποκλείεται να δώσουν ελαφρά βροχή. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους παροδικά συννεφιασμένος. Τις μεσημβρινές ώρες και μετά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχές στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως σε περιοχές στα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα.
Μπαμπά, τι είναι ο πονοκέφαλος?
Ο πονοκέφαλος, Ο πονοκέφαλος, ξέρεις τι είναι? Είναι ένα ψάρι. Ανήκει στην οικογένεια των κέφαλων, εξού και το πόνο κέφαλος.
Ξέχνα τον πονοκέφαλο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μετοχημή.
Να πάμε μια μέρα μαζί να ψαρέψουμε πονοκεφαλόπουλα.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 32 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Αστρουσιά στη Λέρνακα 30. Στα Αρτοπία Σανφρέ στην Κάτω Πάφο 27 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 28. Στην Υπεραγορά Παπαντονίου στην Πόλη Χρυσοχούς 27 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 24 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ στο Τρόοδος 18 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή «Μεγάλη Κερκίδα».
Geo Sandro, με 10 χρόνια παρουσία στο χώρο, προμηθεύουμε τους επαγγελματίες με προϊόντα σε ό,τι αφορά ασφάλεια στην εργασία, εξοπλισμό συνεργείου, φροντίδα αυτοκινήτου, δομικά υλικά, εξαρτήματα συναρμολόγησης, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά, μπαταρίες, αέρος, τεχνικά χημικά, λιπαντικά, μπαταρίες και πολλά άλλα. Geo Sandro, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του γερμανικού κολοσσού Adolf Wurth. Βρείτε μας στην Ανδρέα Ραούζου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Λεμεσού. Τηλέφωνο 2525 4025. Τώρα και με online shop στο www.geosandro.com.
Απόλαυσε όσο αθλητισμό μπορείς να αντέξεις, γιατί πλέον η Primetel παίζει δυνατά σε όλα τα γήπεδα. Όλοι οι αγώνες του Κυπριακού Πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Η πιο δημοφιλή